En var ekki ákaflega erfitt að búa þarna á Flatheiðardal?
Ja, ekki voðalega erfitt að búa á Flatheiðardalum.
Vegna aðdráttar?
Já, jú, hvað það snertir. En það var voðalega góð jörð, þetta breytingstaður á Flatheiðardal, afskaplega góð jörð. En þarna var líka ekkert svo mjög vont að búa fram á heiðinni, þar voru bara... en þannig það var hægt að það var hægt að draga fyrir ósnum á vorin silung og svo var líka hægt að leggja rauðmaganet og þarna var voða mörgulitinu þarna ólustu upp sískinni afa tíu og urðu alveg með afbrekuðum hraust fólk þarna var mikið að berjum á sumrin og svona sko en það var voða erfitt með aðdrætti að koma til í kaupstaðin það var alveg feikilega erfitt En svo var nú eitt að þarna 1918 þá var allt að verða matalaust heim í flati þá fóru fimm menn og þar á meðal pappi minn gangandi yfir þvert yfir Skjálfandaflóa til þess að sækja vistir og keypti það og þannig Húsavík en svo bara vildu þeir leggja á stað líka þvert yfir flóan en þá sögðu húsvíkinni eða settu það bara heldur í bönd heldur að sleppa þeim því þeir yrða lofa því að ganga bara alltaf með framfjörunni og því lofuðu þeir og gerðu það En svo bara heyra þér allt í einu eins og þýt í loftinu og flýta sér að stökkva áfram og komast upp í fjöruna. Þá bara ísinn, þau eru stökk á milli jakana, þá bara ísinn að fara. Og á svip stundu, það horfði ég á með eigin augum. Og þá ég sko, ég fætt 1913, þetta 1918, að þá man ég eftir því hvað maður bara alveg lotningin sem maður hafði fyrir þessu ofurlega afli sem tók ísinn bara og skóplaði hann út í hafsauga á svipstund þá vissi þau heim með flati þá var fólki að tala í hálfum hljóðum maður skynjaði ekki neitt sem barn þá vissi það ekkert um að þeir bara verða miðjum flóanum með vistirnar en þeir komast upp í fjöruna og fara labbandi heim að Knarareyri og Flatheiðardal þá gamli Árni bóndin þar hann að sópa hérna fjárhúsin sín, hann var svona með rísvendi hann var svona afskaplega nákvæmur með skepnuna sínar hann var að sópa nema hann neyg nýður þegar sá þá af undrun hvernig þeir gætu verið komnir hann átti, vissi ekki annað þeir verið út í eigu en þá þeir bara komnir þarna og hann setti fljótlega fram bátinn sinn og sigldi út í eigu með það varla og þetta ekki einkennilegt og einn af þessi gamli maður þessi Jóhannes Bjarnason, hreppstjórinn hann var svona ægilega nærsýn og pínu lítil en hann íðkaði íþróttir allt sitt líf frá því hann var í hérna skólanum á Möðruvöllum í Hörgárdal lærði þar einhverja íþróttaæfingar og pabbi sagði það að það væri áreiðanlegt að þetta að það hafi ekki verið fraknara stökkið hjá Skarphéðinni í forðum heldur en hefur verið hjá Jóhannesi þegar að stökka með lísjakanna til að komast upp í fjöruna þetta já svona var þetta já þarna munaði heldur ekki hársbreidd að þeir skildi ekki bara allir fara og þeir sá tvis og sinnum bjettir á leiðin austur eitt var úlingspiltur, bara hann að dó í haust hétt Hermann Jónsson hann var með byssu til hann var að vara en bjettir er lögundur eins og flott að þess áfðu þá því bjettirinn eru sko, þau eru svo meillaus og þau gera ekki flugu mein ef þau hafa nóg æti en það nefnilega svona þetta nú ég segi maður kannast við þetta allt saman það var oft vitnað í þessa ferð þeirra þegar ég var alast upp og ég var að hugsa það mikið verið fegin því að ég hef ekki verið búin að fá það við þá því að verða neitt rætt þannig að mér var svo andum pappa ég hef alveg trillst hef ég voru nokkuð skina á þetta en það var svoleiðis heima í þarna 1918 að bærin heima hjá mér ég man ekki hvaða voru margar tröppur en þar voru voða margar þar voru áriðan meir en tíu sem að þurfti að moka bara til að komast úr bænum gegnum skaflinn og núna myndi ég fá inn í lokunarkendi maður fann ekki til þess að það var svo afskaplega mikið hlýindi að þessu hafa svona mikið snjó en eftir það kom aldrei ís svo að bara einhvern hrafl einstaka sinnum eftir að ég voru það var ákaflega góð veðráttan miklu betri núna þegar ég var að halast upp. Einu sinni jólin, þá var bara 10 og 12 stiga hiti í 2 eða 3 vikur yfir öllu jólin. Svoleiðis að það var eins og hátt sumar, en þetta myndi aldrei gerast núna. Það er allt annað veðurlag nú orðið fyrir norðan heldurinn var þegar ég var að halast. Jæja, mér þykir vest að þetta, ég hérna,
Ég held að þú þurfum ekki að skammast í því þetta
Jú, Emilía. Jú, þú, ég skammast mér fyrir það
Nei,
því síður Ég skammast mér fyrir það
Já,
já,
alveg rátt hjá þér